Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Лайыш районының Усад ауылында тәрбия үзәге яңа белем бирү үзәгендә булды. Ихлас мәчете комплексы территориясында урнашкан үзәк хәйрия эшләр акчасына төзелгән. Учреждениедә 10 укучыга исәпләнгән 9 уку кабинеты, шулай ук 200 кешегә кадәр сыйдырышлы күп функцияле чаралар залы бар. Республика рәисе үзәкнең Мадди техник җиһазланышы, кулланыла торган белем бирү методлары, эшнең төп юнәлешләре белән танышты. Тәрбия үзәге эшчәнлеге балалар һәм яшьләрнең күп кырлы үсеше өчен заманча белем бирү мохите булдыруга юнәлдерелгән. Татар телен һәм милли мәдәниятен саклауга һәм популярлаштыруга аерым игътибар бирелә. Белем бирү хезмәтләре исемлегенә телләр өйрәнү, техник дисциплиналар, шахмат дәресләре, мәдәни тәрбия программалары, китап клублары, мәктәпкә һәм бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек, һөнәри юнәлеш бирү чараларын оештыру керә. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Лайыш эшмәкәрләре гамәлгә ашыра торган социаль проектлар турында да сөйләделәр. Татарстан рәисе Лайыш районында батарион компаниясенең аккумулятор батарейләре заводын ачуда катнашты. Лайыш районындагы Иннополис махсус икътисады зонасы территориясендә компания сәнәгатьнең 30 тармагы өчен универсаль аккумуляторлар заводы төзү проектын гамәлгә ашырды. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектның Россия сәнәгате өчен мөһимлеген бәйләбетте. Яңа завод илебезнең технология бәйсезлегенә һәм стратегик иминлегенә зур өлеш кертә. Рөстәм Миңнеханов шулай ук заводны төзегәндә сәнәгатьне үстерү фондының зур ярдәм күрсәтүен бәйләбетте. Бу заманча технология җиһазлары сатып алырга һәм җитештерүне эшләтеп җибәрүне тизләтергә мөмкинлек бирде. Татарстан рәисе яңа заводның технология линияләрен, җитештерелә торган продукция үрнәкләрен карады. Рөстәм Миңнеханов Лайышта Иннополис махсус икътисады зона мәйданчыгын үстерү буенча киңәшмә дә уздырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың дәүләт хезмәте ветераннары белән очрашты. Халыкара өлкәннәр көненә багышланган тантаналы чара Казан ратушасында узды. Татарстан рәисе ветераннарның республика үсешенә зур өлеш кертүләрен ассызыклады. Соңгы 5 ел Татарстан өчен җиңел булмады, әмма республика пандемия, икътисади санкцияләр һәм икътисади мөнәсәбәтләрне үзгәртү шартларында татарлылыгын саклап калды. Хәзер Татарстан илебезнең терәк төбәге. Кеше икътисад, социаль татарлылык, уңайлы мохит, милләтара һәм конфессияра татулык дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү буенча тулы бер чаралар комплексы гамәлгә ашырыла. Шулай ук шартлык алынган Дисичанский һәм рубежный шәһәрләренә зур ярдәм күрсәтелә. Рөстәм Миңнеханов ветераннарга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Аларның киләчәктә дә яшьләр белән тәҗрибә уртаклашуларын, иҗтимагый проектларда актив катнашуларын сорады. Пенза өлкәсендә 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуена хәзерлек һәм аны үткәрү буенча оештыру комитеты төзелде. Татарстан министрлар кабинетының тиешле карарына премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Оештыру комитеты рәисе итеп вице-премьер, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шайхразиев, аның урынбасарлары итеп мәдәният министры Ирада Әйпова, Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакир билгеләнде. Оештыру комитеты 60 көн эчендә Пенза өлкәсендә 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуена хәзерлек һәм аны үткәрү буенча чаралар планын эшләп расларга тиеш. 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуе Пенза өлкәсенең Кузнецкий районы Кеше Туруев авылында булачак. Җылыту сезонына башланганнан бирле, беренче дәүлектә Татарстан башкаласында күп фатирлы йортларның яртысыннан күбрәгенә җылылык биргәннәр. Барлыгы 3342 йорт җылытыла башлаган. Якын арада тагын 2679 йортка җылы бирелергә тиеш. Социаль учреждениеләрне, торак йортларны җылытуга кагылышлы барлык сораулар буенча «Открытая Казань» системасына 8-843-236-41-23 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә була. Мөрәҗәгатьне мэриянең кул үзәге ошарда калдырырга була. Аның телефоны мондай: 8-843-222-22. Телефоннарны кабатлыйм: 8-843-236-41-23, 8-843-222-22. Элемтә линияләре иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. әтінлі заявкалар Робот тарафынан қабыл етілі. Қозанның Әлмәржәни мәшетінде 3-ші октябрьде Құрән дүниесі деген халықара көргәзмә ашыла. Келушілеріні электрон системалар аша бұрынғы Мәккә һәм Қағбәне күрә ғарап каллиграфиясы бойынша ұсталық дәрістерінде қатнаша ала. Күргәзмәдә музей экспонатларын һәм күп функциялы интерактив зонаны карарга мөмкин. Шәһәр халкына Коръәннең алыштыргысыз экспонатлары, аерым алганда, ислам нигезләре турындагы китаплар тәкъдим ителә. Балалар уен формасында ислам мәдәнияте нигезләре белән таныша алачак. Күргәзмәнең тантаналы ачылышы Каим Насри урамындагы 17-нче йорт адресы буенча 3-нче октябрьдә көндезге сәгать 4-кә билгеләнгән.